În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În fiecare an procedez la fel, pentru că după slujba de azi dimineață, desigur, ne-am relaxat și cel mai greu este să reiei un efort religios duminică seara. E cea mai improprie perioadă din săptămână în care poți să realizezi ceva calitativ din punct de vedere religios. După ce ai trăit o culme legată de programul de dimineață și pe urmă, după această culme, intervine totdeauna o relaxare necesară. Ori asta presupune că noi am făcut efortul să ne smulgem din odihna de după amiază și să ne revedem aici și ca să regăsim tematica, universul lucrurilor pe care am încercat să ni le apropiem de suflet ieri, aseară și azi dimineață, am citit din nou pericopa evanghelică de la Marcu de data aceasta, pe care n-am citit-o azi dimineață, în care este vorba de intrarea Domnului în Ierusalim duminică. Dar ați putut vedea cu ce grijă evanghelistul Marcu urmărește cursul zilelor, adică faptul că s-a făcut seară, pe urmă a venit dimineața, s-a făcut din nou seară și din nou dimineața. Deci am citit eu, urmărește ziua de duminică, finalul zilei de duminică, începutul zilei de luni, finalul zilei de luni și începutul zilei de marți. Consemnat perfect, a fost seară, a fost dimineața, a fost seară, a fost dimineața. Niciun evanghelist nu este atât de precis în această primă parte a săptămânii patimilor. Știți lucrul acesta, îl repet de ani de zile, pentru ca să vă apropiu de suflet pe Sfântul Marcu ca baza întregii strădania noastră de a înțelege ce s-a întâmplat în prima jumătate a săptămânii patimilor. Pentru această primă parte a săptămânii patimilor, icoana centrală, care poate să stea aici în față pe tetrapod, alături de eventuala icoana fiecărei zile, este intrarea în Ierusalim. După cum în a doua parte a săptămânii patimilor putem foarte bine să stăm cu icoana răstignirii. Deci aceste două scene, intrarea în Ierusalim, de mari dimensiuni acolo în stânga mea, dreapta dumneavoastră, și icoana răstignirii, sunt cele două care stăpânesc evenimentele primei jumătăți din săptămână și cele de a doua jumătăți din săptămâna patimilor. În prima parte a săptămânii, Mântuitorul Hristos seara se retrăgea la Betanie. Așa se înțelege din ce spune Sfântul Marcu, așa se înțelege. Și parcurgea în fiecare dimineață, fie că se ducea până în Betanie, fie în preajma ei, nu știu, dar cel puțin noaptea de duminică spre luni și luni spre marți, în mod categoric, așa s-au întâmplat lucrurile, pentru că sunt spuse textual. Asta înseamnă că Domnul intra în Ierusalim exact cum a făcut-o duminică dimineața. De aceea intrarea în Ierusalim cea mare de duminică poate să stea ca și icoană fundamentală, de bază, fondul, așa zicând, al evenimentelor. Icoana zilei de luni o avem de două ori, odată pictată aici unde dumneavoastră nu o vedeți, doar dacă veniți la miruit aici unde vă voi aștepta la final ca să vă uitați acolo, și ea ar avea trei etape, are trei segmente. Dimineața de luni, Mântuitorul blesteamă smochinul, în cursul zilei de luni, Mântuitorul face curățenie în templu, și în dimineața zilei de marți se constată uscarea smochinului și Mântuitorul le vorbește despre iertare, despre credință și despre iertare. Deci aceste lucruri sunt zugrăvite în icoana pe care am sugerat-o doamnei Adriana, care a făcut această icoană, pentru trei registre, că n-ai cum face altfel. În fața smochinului cu frunze, alungarea vânzătorilor din templu și pe urmă smochinul uscat. Ceea ce aici e un piculeț mai greu de înțeles lucrul acesta. Acum, eu v-am propus ca să citiți și din cele sfinți evangheliști. Sfântul Luca, pe fondul lucrurilor care se întâmplă și ne sunt clare pentru ziua de duminică și de luni, Sfântul Luca ne spune următoarele lucruri pe care nu le găsim nici la Sfântul Marcu, nici la Sfântul, nici la Sfântul Ioan, nici atât. Adică ne spune ceva ce Mântuitorul a rostit ca răspuns la entuziasmul de duminică al mulțimii. Entuziasmul de duminică al mulțimii se repetă luni dimineața în relatarea Sfântului Evanghelist Matei, dar de data aceasta copiii sunt cei care rostesc niște cuvinte entuziaste la adresa celui care intră în Ierusalim, se îndreaptă spre cetate. Duminică toată lumea, luni doar copiii. Deci la acest gest al mulțimilor, Mântuitorul Hristos are niște cuvinte care apar doar la Sfântul Luca și care sunt următoarele. Zice, ceartă-ți ucenicii, spun fariseii, pentru că ucenicii și ei îl lăudau pe Mântuitor alături de aceilalți oameni. Și Domnul răspunde, vă spun eu vouă, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Adică e totuși o formă în care era salutată intrarea Domnului în Ierusalim. Și când s-a apropiat și a văzut cetatea, a plâns pentru ea zicând, dacă cel puțin acum, în această zi a ta, ai fi cunoscut și tu cele ce sunt spre pacea ta, dar acum s-au ascuns de ochii tăi, că peste tine vor veni zile când dușmanii tăi vor săpa șanse în jurul tău și te vor împresura din toate părțile și te vor strâmtora și una cu pământul te vor face pe tine și pe fiii tăi care sunt în tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Deci Mântuitorul rostește încă de duminică, cam așa, sau cel puțin luni, dimineața rostește aceste cuvinte de judecată la adresa cetății Ierusalimului, ca un răspuns, ca o notă proastă, așa zicând, dată, pentru felul în care cetatea n-a fost în stare, ea dădea un examen, se întâlnea cu Dumnezeu, n-a fost în stare să vadă lucrul acesta. Și atunci ea nu va putea să fie salvată de dezastru, care va veni curând. Suntem în 33, dezastru va fi în anul 70, fizic, istoric. Pe urmă vine alungarea vânzătorilor din templu și așa mai departe. Acum, Sfântul Evanghelist Ioan, am încercat să vă spun astăzi, am încheiat lucrul, predica de astăzi destul de ciudat, așa că nu mi-a reușit să vă strâng, să vă adun, n-am avut sentimentul că reușesc acest lucru. Sfântul Evanghelist Ioan spune așa, exact în împrejurările acestea, cu intrarea în Ierusalim, există niște elini care au curiozitatea să-L cunoască pe Domnul. Și Domnul se lasă. Adică, doi ucenici sunt rugați să intervină, vrem să-L cunoaștem pe Învățătorul, Mântuitorul acceptă și atunci Mântuitorul oferește niște cuvinte care au un răsunet cosmic. S-aud niște tunete pe care lumea le consideră că a fost glas de înger sau i-a vorbit Dumnezeu sau așa mai departe. Și legat de această scenă, Mântuitorul rostește niște cuvinte deosebite și pe noi ne interesează acest lucru. Zice, nu pentru mine a fost glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Iar eu când mă voi înălța de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Deci acestea sunt niște cuvinte pe care avem suficientă cultură biblică și religioasă pentru ca să le putem găsi un soclu o temelie să le primim în sufletul nostru. Adică faptul că evenimentele care se derulează în săptămâna patimilor sunt în primul rând nevăzute. Se referă la aspecte nevăzute. Deci oamenii nu asistă ca niște spectatori conștienți la această judecată a lumii, la alungarea stăpânitorului acestei lumi, că el va fi alungat afară. Unde afară? Nu? Gândiți-vă la imaginea icebergului, la imaginea ghețarului care stă 3/4 în apă și doar 1/4 deasupra. Nu cam asta este proporția. Și dacă ai judecat după ce se vede deasupra, ai bagatelizat. Dar dedesubt este un munte de gheață, nu? Consistență extraordinară. Cam ăsta este raportul între lumea nevăzută și lumea văzută. Lumea nevăzută presupune evenimente de mare anvergură, pe care noi le ignorăm. Noi nu avem organe de simț și nici capacitatea de a le putea urmări conștient. Dar ele se petrec și în lumea noastră sunt doar efecte, ecouri a ceea ce se petrece în lumea nevăzută. Deci ar trebui să avem o rezervă pe care numai omul religios o poate avea, referitor la tot ceea ce se întâmplă și ne este mijlocit de către slujbele din această săptămână, că ele sunt o istorie a unor evenimente nevăzute, din care noi suntem martori prin descrierile Sfinților Evangheliști doar a unei particele. Mântuitorul Hristos nu are să se lupte efectiv cu contemporani de-ai săi, contemporani ai condiției sale umane, cum avea la un moment dat impresia că îl atacă farisei, îl atacă ceilalți cu tare, tot felul de dușmănii. Nici vorba de așa ceva. Dumnezeu nu-și pune mintea cu oamenii. La final va spune, Doamne, iartă că nu știu ce fac. Confruntarea nu este între Mântuitorul Hristos și oameni. Oamenii săraci sunt ca niște păpuși care fac un joc de care nici ei nu-și dau seama cine îl patronează, cine îl stăpânește. Domnul Hristos se luptă cu puteri uriașe, cu puteri vrăjmașe, cu stăpânitorul acestei lumi pentru ca să-l scoată afară. Deci eu nu am alt înțeles decât imaginea din Apocalipsă în care asistăm în capitolul 12 la situația în care Sfântul Arhanghel Mihail, în fruntea oștilor cerești, aruncă baraurul din cer, ce poate însemna lucrul acesta, îl aruncă pe pământ, iar eu văd aici împreună cu dumneavoastră că Domnul Hristos vrea să curețe lumea aceasta, să curețe pământul acesta, să curețe lumea noastră de rău, să-l scoată pe acest rău afară. Unde l-a scos afară? Care e zona din care l-a scos afară? Vă dați seama că zona din care l-a scos afară a fost întâi partea din el pământească și omenească. Partea din el, fiul omului, partea omenească, firea omenească, cât era el om, așa zicând, subordonat posibilităților de suferință și de moarte. Deci, pentru această zonă, că doar nu se putea pune problema că îl scoate pe vrăjmaș afară din firea lui Dumnezeu, să nu se pune problema, ci el lupta ca om pentru ca să existe o ființă omenească eliberată de puterea răului. Iar odată repurtată această victorie a Domnului în propria sa ființă omenească, acest vrăjmaș, acest stăpân al lumii, începutul unei curățiri e făcut. Pentru că nu e decât o problemă de timp și de extindere a acestui proces. De aceea toată istoria lumii, de la Domnul Hristos și de la Înviere încolo, nu e decât o istorie în care zone din pământ, zone din omenescul nostru, din ființa noastră, sunt chemate la curățire, sunt chemate la eliberare de sub puterea celui rău. Și lucrul acesta nu se poate face către noi singuri decât în situația în care noi stăm sub protecția Mântuitorului Hristos. De aceea atât de important în viața noastră de creștini ca noi să fim cu Domnul Hristos în toate clipele vieții noastre. Acum, dacă lucrul acesta cât de când l-am înțeles, vă mai spun următoarea problemă. Noi când ne împărtășim, ca să fim cu Domnul Hristos, în rugăciunile pe care le rostim solemn, și preoții cu dumneavoastră, zicem și să nu fie mie această împărtășanie spre judecată sau osândă, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Să nu fie spre judecată sau osândă. Trebuie să înțelegem că dacă Domnul Hristos e prezent aici, acolo unde e El prezent și cât e El prezent, răul nu mai rezistă. Răul trebuie să fugă. Odată alungat din ființa lui, unde este El, acolo răul trebuie să fugă. Avem imaginea aceasta din acatistul Bunei Vestiri. Simbolic, sigur, că Maica Domnului în fuga din Egipt se duce cu pruncul în brațe și ducându-se cu pruncul în Egipt într-un teritoriu geografic și cultural al idolilor, idolii nu suportă această prezență a Mântuitorului Hristos, chiar prunc fiind, nu suportă și ei cad, se prăbușesc, nu știu ce, adică unde se duce Domnul Hristos, vrăjmașul se îndepărtează. Dar gândiți-vă că în momentul în care eu mă împărtășesc, eu personal, preotul, mă împărtășesc, cu mai mult sau mai puțină credință, cu mai multă sau mai puțină participare conștientă, vă dați seama că pe lângă binecuvântarea pe care eu aștept ca Domnul Hristos să mă ajute pe mine în toate neputințele mele, în toate luptele mele bine intenționate, prezența Lui este și o judecată. Noi nu ținem seama de lucrul acesta. Că unde e Mântuitorul Hristos e și binecuvântare, dar e și judecată. Nu pentru că Mântuitorul vrea să vină și să ne bată, ci pur și simplu realitatea Lui nu suportă răutatea, minciunea, ticăloșia din noi, înțelegeți, oameni buni? Nu are cum. Nu poate sta apa lângă foc. Nu poate. Vine focul, apa trebuie să dispară. Și atunci există o componentă permanentă, și vă rog să țineți seama de lucrul acesta, o componentă permanentă a apropierii noastre de focul hristic, de focul pe care le prezintă Mântuitorul Hristos, că acolo e și o judecată. Nu e judecata ultimă, judecata cea mare, dar e o judecată în sensul că Domnul Hristos nu suportă așa. Deci trebuie să fim atenți că Sfânta Împărtășanie s-ar putea să o simțim uneori că radicalizează noi anumite lucruri în biografia noastră, în viața noastră. Deci eu vă spun aceste lucruri pentru că mie mi se pare că săptămâna patimilor e ca un fel de judecată. Putem urmări scenele ca un fel de judecată. Adică Domnul când a intrat în Ierusalim e ca și când vine aproape. Adică își asumă o venire publică, solemnă, deosebită, clară, de netăgăduit, nu mai vine pitit, nu mai vine fugărit, nu mai vine, vine în față direct, nu? Vine în cetate, repetă venirea aceasta, se confruntă pe față cu diverse categorii în ziua de marți, nu? Mi se pare o judecată. Nu-i numai marți judecata. Judecata începe de duminică. Și de-aia v-am citit cuvintele de la Sfântul Evanghelist Luca, pentru că la felul în care a fost primit duminică, toată această civilizație, acest Ierusalim care e cetate simbolică, prezența lui în psalmii încărcați de prorocii mesianice, e atât de mare, atât de deasă, atât de intensă, nu? această cetate cu o populație școlită și așa mai departe și așa mai departe, gândiți-vă că ei reprezintă, ei sunt curentul religios mozaic. Gândiți-vă la Moise, care a stat față în față cu Dumnezeu pe muntele Sinai și Dumnezeu i-a dat misiune și Dumnezeu i-a dat porunci precise, după care să organizeze toată viața acestui popor. Viața lui socială, viața lui religioasă, felul în care trebuie să-ți facă slujbele. Noi citim Vechiul Testament și la un moment dat nici nu avem foarte multă rezistență să citim toate detaliile de la Levitic, nu? În care este toată detalierea asta extraordinară, jertfele, cum, situație și așa. Gândiți-vă că toate vin ca poruncă. Ori Ierusalimul este cel care adăpostește această revelație, această revelație prelungită în timp, prelungită prin tradiție, nu? Mântuitorul Hristos vine în această lume, la originea căreia e El, că e Dumnezeu. Mântuitorul Hristos nu-i străin de lucrurile acestea. Pe muntele Sinai, când s-a întâlnit prima dată Dumnezeu cu Moise și Moise cu Dumnezeu, icoanele reprezintă pe Mântuitorul Hristos. Și de aceea rugul aprins care nu se consuma a devenit pentru misticii, chiar românii din secolul 20, un simbol al Maicii Domnului care îl naște pe Dumnezeu și îl aduce pe pământ. Ea e rugul aprins care nu, că așa cum era rugul din care glasul acela vorbea, focul acela era acolo prezent și nu consuma material, fizicește rugii aia din care părea că vine. Nu? Deci, Mântuitorul Hristos este la originea lumii și civilizației pe care o reprezintă Ierusalimul. Deci, El vine în lumea Lui, oameni buni, înțelegeți? Nu ne va spune Sfântul Ioan în noaptea de Paști că El a venit la ei săi și ei nu L-au primit? Ăsta este tâlcul. El a venit la ei săi și ei nu L-au recunoscut. Deci, tradiția lor, cum a fost, s-a transmis, s-a rostogolit din veac în veac, cât a fost de la Moise, sunt 1400 de ani de la Moise până la Mântuitorul Hristos. Sunt 14 secole în care totul se rostogolește, se păstrează, se ramifică, se așa mai departe și când vine momentul să se întâlnească cu cel care a dat lecția, programul și acum vine să vadă rezultatele, ei pică acest examen. Deci Mântuitorul Hristos scoate în evidență prin cuvintele de la Luca, scoate în evidență ratarea, eșecul unei civilizații, unei comunități, unui tip de organizare umană, social-religioasă, foarte clară, simbolizată de Ierusalim. Iar ziua de marți este judecata tipic pentru templu. Deci numai pentru bucata religioasă propriu-zisă. Trebuie să puneți în paralel lucrurile acestea. Îi explicam și lui Grigore Popescu ca să poată picta, măi omule, Mântuitorul n-a cerut fructe de la un pom care nu putea să rodească fructe. Deci ăsta este un element care să ne atragă atenția, să vedem în imaginea unui pom care n-are decât frunze și Dumnezeu vrea roade, să vedem relația lui cu biserica din vremea aceea, care n-are decât frunze și n-are roade. Vasile Voiculescu a scris o nuvelă, o schiță, un text interesant, așa, un comentariu despre măslinul care nu dă, smochinul care nu dă roade. Apropo de faptul de lucrurile care sunt doar haină exterioară, doar fanfaronadă, doar haine, doar nu știu ce și niciun conținut. Nu? Deci se duce pe urmă la templu, blestemul smochinului e ceea ce face Mântuitorul Hristos în templu când pune mâna pe bici și îi scoate pe ei afară, pentru că distonau prezența și practica cu care se obișnuiseră în templul timpului, templul acela, distona cu rostul, cu vocația unui lăcaș de cult. Totdeauna am avut personal o problemă cu pangarul în biserică. Totdeauna am avut o problemă. Datorită faptului că v-am spus că din 81 mă învârt în jurul acestor texte în sensul în care v-am vorbit și acum. Și atunci problema mea nu este că Mântuitorul Hristos a făcut judecata iudaismului. Vor răspunde ei și vor vedea ei ce vor face până la sfârșitul lumii. Problema este situația noastră. Că Mântuitorul Hristos bleastă-mă smochinul și vine în templu să găsească roade și noi suntem, dacă nu cetatea Ierusalimul în mod extins, noi suntem în orice caz templul în care Domnul vrea roade. Iar noi n-avem decât triluri, n-avem decât muzică bizantină, n-avem decât făloșenii, n-avem decât, nici nu ne punem problema unei autenticități. Uitați-vă în jur! Deci nu e glumă. Aici nu e vorba că părintele Moga critică că el e grozav. Nu! Ne ducem într-o direcție, ăsta e firescul. Deci omenescul nostru ne duce la superficialitate și din superficialitate în ana și mai mare. Ni se pare că salvăm lucrurile îmbrăcându-le, șlefuindu-le, făcând una sau alta și așa și conținuturile sunt slabe. Măi, ziua de luni spune că Domnul vrea roade, nu copac cu frunze. El vrea roade. Deci roadele înseamnă autenticitate, înseamnă că eu trebuie să fiu adevărat în lucrurile pe care le fac, mă îmbrac în veșminte frumoase, cânt frumos, mă plimb așa, zic o predică care să vă convingă, să vă placă, eventual, nu? Ăstea nu-s roade. Ăstea nu-s roade. Roadele sunt acolo unde eu însumi am fiorul prezenței lui Dumnezeu, indiferent de ce faceți dumneavoastră, indiferent. Pentru că cu mine începe sau eu răspund în dreptul meu și dumneavoastră răspundeți în dreptul dumneavoastră fiecare și noi toți trebuie să putem prezenta la acest examen al Domnului. Deci permanent există un examen, înțelegeți? Permanent. Ziua de luni. Ziua de luni în săptămâna patimilor să înmulțește de 50, încă de 51 de ori, nu? Adică încă 51 de luni sunt în an. Și toate stau sub semnul acestei zile de luni în care Domnul intră la judecata vieții noastre religioase. Vine și se apropie de noi ca de un smochin care a fost binecuvântat ca să dea roade, i s-a dat tot ce trebuie ca să dea roade și noi ne mulțumim cu frunze, adică cu aparențe. Nu? Altă dată am vorbit despre credință, despre alte lucruri, ne ajunge tematica aceasta și faptul că ne-a reușit ca în biserică să avem o aducere, un memento, o aducere permanentă aminte de faptul că în biserică nu se potrivește orice. Nu se potrivește. Deci, cât suntem de autentici? Dacă dăm roade sau nu dăm roade, nici dumneavoastră nu știți despre mine, nici eu nu știu despre dumneavoastră. Stăm ca în fața unui rângen, în fața Mântuitorului Hristos, El știe despre noi și știe și despre reușita noastră colectivă, nu-i așa? Dar cel puțin lucrurile care sunt flagrant nepotrivite cu biserica trebuie să le evităm. Deci, dezordinea în biserică, lipsa de respect pentru ce înseamnă o slujbă în care trebuie să simțim că e și Domnul prezent, nu? Deci noi ne străduim aici la Slobozia, cu acceptul dumneavoastră, uneori cu colaborarea dumneavoastră, alteori cu acceptul așa, târâși grăbiși, că n-aveți încotro, că e o anumită disciplină aici. Ne străduim. Nu există un pangar în care cineva să vândă în timpul slujbei lumânări. Vi le luați discret de la demisol, vi le luați discret de acolo de la intrare, în așa fel încât în spațiul propriu zis, destinat rugăciunii, să fie cât mai puține piedici, ocazii în care dumneavoastră să puteți derapa, să puteți să fugiți din zona lucrurilor serioase și responsabile. Pentru că ziua de luni este permanentă între noi. Noi nu o parcurgem ca un lucru istoric care privește pe ea de atunci. Înțelegem relația cu cei de atunci ca să putem transpune la situația noastră de astăzi. Vă rog, faceți-o fiecare pentru dumneavoastră și veți găsi resurse să susțineți și strădania noastră colectivă de a ne apropia de Dumnezeu. O ultimă propoziție, în drum spre casă astăzi, am trecut pe la magazin, cum faceți și dumneavoastră ca să vă faceți mici aprovizionări, și ați văzut acolo în parcarea de la Kaufland și de la Lidl, n-ai unde parca. Deci la prânz, mașini în disperare. Dacă te-ai fi dus la mall la Ploiești, probabil tot la fel. Deci, la biserică suntem tot mai puțini și tot mai puțini, lumea merge în altă direcție. Nouă preoților ne este foarte clar lucrul acesta și dumneavoastră trebuie să vă fie clar, și această altă direcție este și în noi, este și în mine și în dumneavoastră, e a lumii. Problema este că ne străduim cumva să păstrăm, să salvăm ceva din firea noastră, din ființa noastră, din existență, din biografia noastră de azi. Așa cum suntem noi, să salvăm o bucățică din noi, din sufletul nostru, din mintea noastră, cu care să practicăm niște minime forme de relație cu Dumnezeu. Lucrul acesta, dacă va avansa în timp, și în mod sigur va avansa, singura salvare va fi ca noi să devenim conștienți de faptul că suntem puțini și să cucerim bucuria de a ne împlini prin puținătatea noastră. Adică să renunțăm definitiv la așteptările care mai stau acum și îi mai încălzesc pe unii, ca să vină legi și să aducă lângă noi mulțimile de oameni și așa, gata, s-a terminat. Să ne asumăm condiția de singuri, de rămași, nu? În aceste condiții, și să încercăm să descoperim bucuria aceasta pe care o dă bogăția aceasta angajamentului religios. Noi suntem niște oameni pentru care sufletul și respectiv duhul nostru sunt realități. Noi a trebuit să trăim cu convingerea că lumea noastră materială, care este cotropită de toate răutățile și tendințele spre comerț și spre desfrușurile celelalte, de fapt are în spate o lume nevăzută uriașă, incomparabil mai vastă decât lumea în care trăim noi, că noi aparținem și lumii noastre materiale și lumii noastre sociale cu părți din noi, dar aparținem cu sufletul, cu duhul nostru, aparținem lumii nevăzute, nu? Și că Mântuitorul Hristos din lumea nevăzută ne asistă și vrea să intervină și în concretul lumii noastre prin noi. Prin noi. Și acest lucru trebuie să ne dea un sentiment de noblețe și de sfințenie. În sensul că sfințirea înseamnă a te pune deoparte. Adică ca și când am vrea să fim abonați la acea turmă mică care este în stare să mărturisească pe Dumnezeu în această lume care se duce tropotind în cu totul altă direcție. Amin, Dumnezeu să ne ajute!